الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبو الغنى بيبي تيبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وحفظكم المولى جل وعلا ورعاكم، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. نعم، تزنا تي بارك الله فيكم. N'omusomo gwaffe oguyitibwa ddala ddala oli musiraamu, ekyo nno nga kibuuzo. Barakallahu fiikum. Era nga kyekitabo kyaffe ekyawandiikibwa mukadde waffe, muganda waffe, sheekhe waffe Muhammad Quraishi Mazinga, hafidhahullahu ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala amutukuumire ya rabbi, ate atwongere okubeera nti atuwa okumuganyirwamu. Atuwa okumuganyirwamu. Wa barakallahu fiikum. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Olwaliro biiznillahi tabaraka wa ta'ala, tukwatagana ne lecture eyokutaano. Mu kitabo kyaffe kino barakallahu fiikum. Era nga tutandikira ku page ya 22 ng'omutwe gugamba shahada. Agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala, Allah mukuume, nti omukkirizo w'ekitiibwa oluvannyuma lw'okutegeera nti byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bisinzibwa mu bukyamu, era n'omatira nti ekisinzibwa mu butuufu ye Allah subhanahu wa ta'ala yekka, kimanye nti buli yenna asinza ekitali Allah azza wa jalla abamaze okukafuwalira Allah azza wa jalla. Naam, ekikitegeere era nga bulijjo bwe tukyogera nti Allah subhanahu wa ta'ala yeye kasinzibwa mu butuufu. Era nekiraga nti waliwo ebirala bingi ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Sheikh kyakutegeeza wano nti beera mumativu nnyo, nti buli muntu yenna asinze ekitali Allah tabaraka wa ta'ala mu butuufu aba amaze okukafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ekintu ekyo tekisaana kusinza. Okiwulidde bulungi? Ekintu ekyo tekirina kusinzibwa. Alina okusinzibwa, asaana okusinzibwa ye Allah tabaraka wa ta'ala yekka. Wa barakallahu fiikum. Agenda maaso Sheikh w'ekitiibwa ng'agamba nti era taba musiraamu. Okiwulidde bulungi? Wakasi tosinze ekitali Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu tobeera musiraamu. Agamba wabula aba mushiriku omukafiiri atalina mugabo gwonna kujjana ya Allah azza wa jalla. Wa barakallahu fiikum. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti era ayolekedde buli kika ky'obulumi n'entiisa n'okuzikirira singa afiira ku mbeera eyo. Naam, kasita ofiira ku mbeera eyo ng'osinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala mubutufu uboyorekedde buli kika kya bulumi buli kika kya azaabu okiwulidde mu maaso g'oweekitiibwa Allah subhanahu wataala. Embeerayo oba ogidibaze oba essanyu lyo okiwulidde bulungi, embeerayo ey'oluvannyuma okiwulidde, ey'oluvannyuma lw'okufaakwo oba ogidibaze mu dduwa Allah subhanahu wataala, oba ogijolonze, oba ogikugamba ebintu oba obyonoonye okiwulidde, ebintu oba obyonoonye. Barakallahu fiikum. Agamba Sheikh Oweekitiibwa nti ne bwasaala n'asiiba n'asaddaaka n'akola emirimu emirala egikolebwa abasiraamu okiwulidde, amakulu nti kasita abeera nga embeera gy'afiiriddeko ey'obushiriku, ey'okugatta ku Allah subhanahu wataala, ey'okusinza ekirala ekitali Allah tabaraka wataala. Mu butuufu oba ogenze bubi mu maaso ga Allah tabaraka wataala, nga ne bino ebyokusiiba ne bw'obeera osiiba, ne bino ebyokusaala ne bw'obeera ng'obadde osaala, ebyokusaddaaka ne bw'obeera ng'obadde osaddaaka okiwulidde, emirimu gy'abasiraamu gye bakola ne bw'obeera ng'obadde ogikola gyonna okiwulidde, oba ogenze bubi mu maaso ga Allah subhanahu wataala okiwulidde, ogenze oli mushiriku, ogenze oli mukafiiri kyannaku nnyo. Wabarakallahu fikum, salallahu tutaasi ya rabbi, barakallahu fikum. Naam, agamba Sheikh Oweekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti ekimukafuwaza, wuliriza bulungi, ekimukafuwaza naam bwe butaba na makulu g'ekigambo la ilaha illallah eky'abasiraamu bonna kye beegattako nti ky'ekisumuluzo ky'obusiraamu okiwulidde, ekisumuluzo ky'obusiraamu miftahul islam, ekisumuluzo ky'obusiraamu la ilaha illallah. Kakati ate gwe bw'obeera ng'ogenze munnange ng'osinza ebirala ebitali Allah subhanahu wataala, diddaani la yajitamiaani, byennyuma ebibiri tebisobola kukwatagana, tebisobola kubeera wamu, oba ogenze oli mushiriku omukaafu maaso g'oweekitiibwa Allah subhanahu wataala okiwulidde bulungi, oba ogenze oli mushiriku, oba ogenze oli mushiriku omukaafu maaso g'oweekitiibwa Allah tabaraka wataala, terissanyu n'akamu n'akeddagala okiwulidde, terissanyu n'akamu n'akeddagala. Amakulu ga la ilaha illallah gakulemye okuba nago, gakulemye okutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wataala okiwulidde, barakallahu fiikum. Kano kakulu nnyo, weetegereze bulungi, kankaddemu. Ekimukafuwaza bwe butaba na makulu g'ekigambo la ilaha illallah eky'abasiraamu bonna kye beegattako nti ky'ekisumuluzo ky'obusiraamu. Allahu akbar. Agamba Sheikhe barakallahu fiikum nti era kye beegattako nti omuntu yenna bw'ajja okusiramuka, naam weetegereze, omuntu yenna abasiraamu beegatta ku kino ekiwulidde yenkola era bakimanyi nti omuntu yenna bw'ajja okusiramuka kye tumugamba ekiki, ekigambo la ilaha illallah, agamba ki, agamba kye tumugamba ayogere asookabe omusiraamu oluvannyuma tulyoke tumuwe erinnya ery'ekisiraamu okiwulidde bulungi, tusooka kumugamba kusooka kusiramuka, era nga tumugamba asooka agambe la ilaha illallah, asooka kkirize la ilaha illallah, nga tetunnamutuuma linnya, nga tetunnamuwa kkanzu, nga tetunnamuwa nkoofiira okiwulidde, asooka kugamba la ilaha illallah, asooka kusiramuka okiwulidde bulungi, nga tetunnamuwa linnya lya kisiraamu okiwulidde munnange, asooka kusiramuka kuba kyekisinga obukulu, barakallahu fiikum, kyekisinga obukulu. Tusooka kumugamba ayogere la ilaha illallah okiwulidde bulungi, asooke abe omusiraamu oluvannyuma tulyoke tumuwe erinnya ery'ekisiraamu. Agamba Sheikh nga tulimuwa amaze okufuuka omusiraamu, nga tulimuwa amaze okufuuka omusiraamu, kubanga ne bwe tunaalimuwa nga si musiraamu tebijja kumugasa. Kati asooka asiramuke biidhinillahi tabaraka wataala, kubanga kye kisinga obukulu, barakallahu fiikum, oluvannyuma nga tumuwa erinnya iliyo busilamu barakallahu fikum wajazakumullahu khairan sheikh agamba kino kitegeeza nti erinnya lye kisilamu ligasa musilamu so si lyerifuula omuntu omusilamu okiwulidde munnange erinnya lye kisilamu ligasa musilamu so si nti omuntu bw'aba n'erinnya ery'ekisiraamu nti olwo musiraamu aa okiwulidde bulungi kugamba ye asulu naye osobola okusangayo omuntu omulala ng'alina erinnya lya kisiraamu naye nga si musiraamu maaso g'oweekitiibwa allah subhanahu wataala kati ng'erinnya terimugasizza okiwulidde bulungi n'akamu n'akeddagala ng'erinnya terimugasizza n'akamu n'akeddagala wabarakallahu fiikum so nga singa asose n'asiramuka n'alongoosa obusiraamu bwe n'abeera musiraamu okiwulidde kaakati oluvannyuma n'afuna erinnya ery'obusiraamu erinnya kugamba ajja ddiganyirwamu oluvannyuma lw'okubeera nti abadde muki abadde musiraamu barakallahu fiikum sheikh agamba n'olwekyo bwe kiba ng'ekigambo la ilaha illallah kyekifuula omuntu omusiraamu n'awona obukaafiiri obuzikiriza kikulu nnyo omusiraamu okumanya amakulu gaakyo n'okumanya nti makulu ga kigambo ekyo kyetwogera ge gatufuula abasiraamu so si ddoboozi lyakyo okiwulidde bulungi makulu gaakyo ge gatufuula abasiraamu so si ddoboozi lyakyo eddoboozi lyakyo ne bwe tunaalyogera naye ng'ate amakulu gano tugalaga jjalidde tetugafuddeeko kugeetegereza kugakkiririza ddala kugakolerako okiwulidde bulungi tujja kuba nga tetuganyirwamu mu maaso ga allah tabaraka wataala waliwo abaali balabiseeko nga boogera ekigambo la ilaha illallah okiwulidde bulungi muhammadun rasulullah naye nga bagenda kubeera mu jahannamu obugenderevu n'obugenderevu amuthaalu abdillahi ibuni ubay ibuni salul abafaanaganako nga abdullah ibuni ubay ibuni salul eyagamba nga ekigambo ekyo nam ne banna abamufaanana naye nga mu maaso g'oweekitiibwa allah subhanahu wataala bali mu bibonerezo ebitagambika bye batasuubira na kuvaamu lwaki anti baali bakaafu amakulu gaakyo tebaagakkiriza amakulu gaakyo tebaagakolerako kyannaku nnyo barakallahu fiikum agamba sheikhu w'ekitiibwa kino kitegeeza nti omusiraamu ateekeddwa okumanya amakulu g'ekigambo ekyo kigambo ki la ilaha illallah agamba agateeke mu bulamu bwe okiwulidde bulungi alyoke abeera omusiraamu oba alyoke abe omusiraamu aleme okubeeramu abo abasiiba bakyogera ku nnimi zaabwe kyokka nga bakaafiiri ee mwana wattu bwe bali bangi nnyo kuno nno si kukaafuwaza bukaafuwaza bantu wabula nga ge mazima munnange tegeera bulungi la ilaha illallah okiwulidde bulungi owone bangi era ojja kukitegeera ng'okitegedde bulungi amakulu gaakyo n'okuzitowa kwakyo n'obusiraamu kitegeeza ki ojja kwesanga nga bangi nnyo mwana wattu aa nga wadde bagamba la ilaha illallah naye nga mubutuufu si basiraamu maaso g'oweekitiibwa allah subhanahu wataala kakati ggwe ojja kuba owonye okubeera mu nkuyanje eyo egenda okuzikirira ng'ekigambo la ilaha illallah kyebagamba nga tekibagasa n'akamu n'akeddagala wabarakallahu fiikum naam tugenze ku mutwe omulala okugamba gutya amakulu ga la ilaha illallah agamba sheikhu w'ekitiibwa nti la ilaha illallah kitegeeza nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako allah subhanahu wataala ago nno amakulu nago makulu nnyo bannange tugaddiŋŋana buli kiseera omuddu n'atuuka okulowooza nti bintu byakuzannya buzannyi nti oba ekyo kyangu nakimaliriza amakulu gennyini gagamba gatya la ma'buda bihaqin illa llah tewali kisinzibwa mu butuufu okugjako allah subhanahu wataala ago ge makulu amatuufu aga la ilaha illallah togamba nti tewali kisinzibwa okugjako allah abadan wabula eyo statement gyokoze ate emenyawo obumenya makulu ga la ilaha illallah matuufu okiwulidde bulungi tewali kisinzibwa okugjako allah ekyo kifu kikyamu si kituufu okiwulidde kubanga bingi ebisinzibwa naawe wennyini okkiriza nti weebiri
ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati ya tegu ugamba, titiwaliche sinziwa, okujja ko Allah subhanahu wa ta'ala. Era, chiri mwobu benji, bota labanga, nga, okubeera nti buli w'ogamba tewaliche sinziwa, okujja ko Allah, obote gezaachi, obote gezaanti buli kisinzibwa kyonna ye Allah. Allahu akbar, chinene. Obote gezaanti buli kisinzibwa kyonna ye Allah. Chinene, barakallahu fikum. Washuridi. Ha? Obote geza. Nti, kugamba, mububenje, obuli mumakuru ago. Agagamba nti wali kisinzibwa okujja ko Allah. Nga kagambo kali mu butuufu nga tekaliimu. Eh? Noga nti wali kisinzibwa okujja ko Allah. Mububenje bwacho. Oba otegeza, oba wakanya. Allah tabarak wa ta'ala numba kawe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Nga nawe wenyini we wakanya, kubanga nawe chikaka santi waluwe visinzibwa. Ebitali Allah tabarak wa ta'ala. Wachulid, katiatewa nutuga amanti, tuwali chisinzibwa, okujjako Allah. Wachulid, debunnake, ulimbisa Allah, anyweza we visinzibwa ebitali ye. Ina natukubiriza tubi wakanyi, natukubiriza tusinze ye yeka. Tubiveko byonna tebiteekeddwa kusinzibwa. Naam, obo wakanyomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabiyimirizawo nti weebiri, yabinywezawo nti weebiri, era abaddu babisinza. Okyulidde, era yenjawulo eri wakati waani, wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu. Okyulidde, abatali basiraamu abashiriko abakaafu basinza ebirala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. So ng'ate abasiraamu basinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Okiwulidde bulungi, kati gwe buliwo ogamba nti tewali kisinzibwa okujjako Allah, oba olimbisizza Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ba banywezaawo ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nti balimba, tebiriiwo, tewali kisinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno kikyamu. Waliwo abalala bavuunula amakulu ga la ilaha illallah ne bagamba nti la khaliqa illallah, tewali mutonzi okujjako Allah. Ekyo si kituufu. Si kituufu mu ngeri ki? Mu ngeri y'okubeera nti okitadde ku makulu ga la ilaha illallah, nti ago ge makulu ga la ilaha illallah. Otherwise, nti kugamba amakulu agakirimu kyo ngakyo, nti tewali mutonzi okujjako Allah, ago go matuufu. Tewali mutonzi okujjako Allah. Eyo statement ya makulu gaayo ntuufu. Naye si ge makulu ga la ilaha illallah. Si la ilaha illa Allah nti bwetyo bwevunulwa. Wali obeera mu tauhidu rububiyya, obulezi bwa Allah tabarak wa ta'ala. Okiwulidde bulungi, songa ate wano tubeera mu tauhidu luluhiyya. Okiwulidde tauhidu luluhiyya byakusinza byetubaamu wano. Okiwulidde bulungi, n'olwekyo amakulu ga la ilaha illa Allah kikulu nnyo gategeera n'ogalongoosa n'ogakolerako n'ogakkiririza ddala. Ulida sheikh wakugamba, nti la ilaha illa Allah, chitegeza anti, tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Azza wa jalla. Oshuulidde bulungi, kakati agamba chi, agamba bwati, nti, echitegeza nti, buli kisinzibwa echitali Allah, azza wa jalla, kisinzibwa mu bukyamu, kisinzibwa mu bubuze, kisinzibwa mu bulyazaamaanya, kisinzibwa mubukafiri, era tekigwanidde nakatono kusinzibwa. Okiwulidde bulungi, tekigwana nakamu nakeddagala kubeera nti kisinzibwa. Abadan, kisinzibwa mu bukyamu, kisinzibwa mu bubuze, kisinzibwa mu bukafiri, kisinzibwa mu bulyazaamaanya. Okiwulidde, tekisaana kusinzibwa, tekiteekeddwa kusinzibwa bujeemu bw'abantu okubeera nti bakikakatako ne bakisinza. Okiwulidde, ani ateekeddwa okusinzibwa? Ye Allah tabarak wa ta'ala. Ani alina okusinzibwa? Ye Allah azza wa jalla. Ani asaana okusinzibwa? Ye Allah tabarak wa ta'ala. Ani asinzibwa mu butuufu? Ye Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Wa barakallahu fikum. Sheikh agamba nti yagamba omutonzi Allah azza wa jalla nti dhalika bi anna Allah huwa alhaqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatilu. Musuratul hajji aya ya namba nkaga mubiri. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti echo lwa kubanga mazima ddala Allah yekka yasinzibwa, oba yekka yasinzibwa mu butuufu. Okiwulidde, era mazima ddala ebyo byonna bye basinza ebitali ye bisinzibwa mbuchamu. Bwatu Allah bwategeza mu suratul Hajj aya ya namba nkaga mu bibiri. Wabarakallahu fikum. Walu aya endala jenjagadde okwongera ko wano biiznillahi tabaraka wa taala ngefana ganira ddala bweti eri mu suratul Shura ndoza bwemba seera bidde ngegambe etya nti zalika bi anna Allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil wa anna ma yad'una min dunihi albatil. Allah yasinzibwa mu butuufu era olibu asinza nga asinza Allah yekka subhanahu wa ta'ala oyo yasinziza mu mazima mu butuufu. Okiwulidde bulungi? Kakati byonna ebirala ebisinzibwa bikyamu n'okubisinza kikyamu n'ababisinza bennyini bakyamu. Okiwulidde bulungi? Bakyamu. Wabarakallahu fikum. Sheikh agamba wekitiibwa hafidhahu Allahu ta'ala nti wano tuyigawo nti omuntu yenna asinze ebitali Allah azza wa jalla aba mukafiri olw'obutaba na makulu ga kigambo la ilaha illa Allah. Omuntu yenna asinza ekitali Allah subhanahu wa ta'ala kyonna kyabeera asinziza abeera mukafiri. Lwaki talina makulu ga la ilaha illa Allah? Taina makuru ga la ilaha illa Allah. Sheikh agamba nti taba kugamba olwobu taba na makuru ga kigambo la ilaha illa Allah echi abasilamu bonna chebegattako nti kye kisumulizo ky'obusilamu. Kakati ono buli wakaka na kubirala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nabiwo kusinza okyolide bulungi nabikolera ebintu ebyeyawulidde Allah azza wa jalla yekka oyitabira na makuru ga la ilaha illa Allah. Era la ilaha illa Allah abatajirina era ekisumuluzo ky'obusilamu kiba kimulemye. Wabarakallahu fikum. Kiba kimulemye abatakirina. Okiwulidde? Nasalullaha assalamu ala afiya saba Allah tutase ya rabbi. Sheikh agamba nti oyo yenna atawakanya era atamenyawo bisinzibwa bitali Allah azza wa jalla taba musilamu. Okiwulidde bulungi? Obusilamu bukunganyiza ebintu bibiri. Okiwulidde? Otekeddwa okumenyawo n'okunywezaawo. Omenyawo ki? Era kibayita tawhidi ekyo, kumenyawo na kunywezaawo. Omenyawo ki? Omenyawo byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Okumenyawo kyeki? Okuwakanya. Okumenyawo kyeki? Okuwakanya. Barakallahu fikum. Okukafuwalira okujjawo byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala n'onywezaawo Allah tabaraka wa ta'ala yekka. Okukunywezaawo n'onywezaawo Allah azza wa jalla yekka nti yateekeddwa okusinzibwa, nti yalina okusinzibwa, nti yasinzibwa mu mazima. Okiwulidde bulungi? Onywezaawo obutuufu bw'okusinzibwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Okiwulidde bulungi? Nti ye yekka asinzibwa mbutufu owekitiibwa Allah azza wa jalla. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min dhalikum. Agamba Sheikh owekitiibwa nga amaze okutukakasa nti oyo taba musiraamu. Agamba ki? Agamba nti ne bwaba n'enkoloddoli ya sigida ku kyenyi ne ku kakongovule. Okiwuli tabeera musiraamu, enkoloddoli temugasizza. Agamba anti eba nga mabavu agakwata omulimi omusiraamu n'omukafiri, nti amabavu go tegataliza, nti atono musiraamu gwe mba nkwata omukafiri sijja mukwata, nti oba ono bwati abadan. Okiwulidde bulungi? Amabavu gakwata omukafu ne gakwata n'omusiraamu ne gakwata yenna. Okiwulidde bulungi? Amabavu g'omulimi tegataliza. Okiwulidde? Kati y'enkoloddoli ya sigideri naye nga amakulu ga la ilaha illa togalina. Osinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, okolera ebintu ebyeyawulidde Allah tabaraka wa ta'ala yekka n'obikolera ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Munnange enkoloddoli ya sigida ne bwenaabeera nkwafu bulala. Okiwulidde bulungi? Ne bwenaabeera nkwafu bulala togenda ganyirwamu n'akamunaka eddagala. Masogo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Masubu wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba Sheikh wechitibwa nti anti evanga mabavu agakwata omulimi omusiraamu n'omukafiri, oba amavivi gabakyala abasiraamu n'abakafiri. agadugara olw'okufukamira. Okiwulidde bulungi? Agadugara olw'okufukamira. Anti omusiraamu bw'afukamira, aha, amavivi gadugala. N'omukafu bw'afukamira gadugala, tegagana kudugala. Aa, okiwulidde bulungi? Tegagana kudugala. Aa, abadan. Kyovunola bantu n'omukafu yennyini amanyiddwa. Awo owoolulango ataliko kubuusabuusa kwonna. Naye bw'atandika okupulakitisinga okuteeka ekyenyi ku ttaka, naye osobola okusanga nga naye akuusidde wano, afunye sigida. Naye nga wamu n'ekyo ayambala sapule, amanyiddwa nti agenda mu kanisa, amanyiddwa nti kugamba naye yennyini nga yeekakasaako nti banaye nze siri musiraamu. Okiwulidde bulungi? Naye bw'atandika okupulakitisinga ekyo kijjawo. Kati kitegeeza ki? Sigita ebeera tetugasizza nga tetulina makulu ga la ilaha illallah, n'akamu n'akeddagala, n'akamu n'akeddagala. Sheikh agamba nti anti ekigambo la ilaha illallah kimulagira kumenyawo shiriki, ayimirizeewo tawhidi, alyokaabe omusiraamu. Ekigambo kya la ilaha illallah kirina nafyu ne ithbat. Okiwulidde bulungi? Bigenda kujja mu maaso insha Allah mu musomo gwaffe ogugenda okujja. Kirina nafyu ne ithbat, kimulagira kumenyawo shiriki yenna, ne kimulagira anywezeewo tawhidi, olwo alyoka abeera omusiraamu. Maaso g'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh agamba nti so si kukyekangirako bwekangizi bumyanso. Okiwulidde bulungi? Nga ku shiriki kwawangaalira, tajja ganyirwa. Bwe yeekanga bw'ati asirituka agenda okugwa la ilaha illallah, bwagira bw'ati afunye ekimukanga la ilaha illallah, akamyanso kazze la ilaha illallah, naye nga mbutuufu asinza ebirala ebitali Allah subhanahu wataala, naye nga mbutuufu tasinza Allah azza wa jalla yekka, naye nga mbutuufu tamenyawo byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wataala, tayawula Allah azza wa jalla, tagenda ganyirwamu maaso g'oweekitiibwa Allah subhanahu wataala, tagenda ganyirwamu maaso g'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahu llahu ta'ala nga tufundikira nti soma ekitabo la ilaha illallah, amakulu gaakyo, empagi zaakyo n'obukwakkulizo bwakyo, oyongere okunnyonnyoka ensonga eno. Okiwulidde? Oyongere okunnyonnyoka ensonga eno. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Kitabo ki kyatukubiriza? Kyekya la ilaha illallah. Ekyo nno kyamala ebbanga ddeneko nga mu katale tekiriiwo. Okiwulidde bulungi? Mu saturation nga tekiriiwo. Naye alhamdulillah allazi biniimatihi tatimmu salihat, olwaliro wetwogerera ekitabo ekyo weekiri, ekitabo ekyo weekiri. Era tubakubiriza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ti bannange ebitabo nga bino kwegamba mufeeyo okulaba nti mukola ki? Mubifuna. Okiwulidde? Mumukubirizibwanga wano mubeere nga mubifuna, musome la ilaha illallah. Kino ekitabo kyalaziza Sheikh w'ekitiibwa, papasire kyali ku la ilaha illallah, era nga kikunnyonnyola ki? Kikunnyonnyola amakulu gaakyo, empagi zaakyo n'obukwakkulizo bwakyo. Kakati lwaki tokifuna? Ne weetegereza bulungi la ilaha illallah ng'okitegedde nti amakulu ga la ilaha illallah ge gatubeeza abasiraamu. Shahada entuufu ogitegeere. Okiwulidde bulungi? Olime kubeera mu abo abalowooza nti basiraamu mu maaso ga Allah, naye nga mbutuufu nga Allah subhanahu wataala tababala nti basiraamu. Okiwulidde bulungi? Ekyo si kinene mu maaso ga Allah tabaraka wataala, mbulwokubanga ayinza okukankanakankana n'awuliramu ekisa anti kakati omuddu wange yasaalanga nnyo, ate kakati nawe olaba yasiiba enjala n'emuluma, ate kakati n'abeera ntya nga ŋŋamba nti ate musonseke mu jahannamu asiraanireyo ebbanga lyonna olw'okubanga yasinza ekitalinze. Ebyo tebigenda kubaayo mu maaso ga Allah n'akamu n'akeddagala, wallahi n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde bulungi? Wallahi billah okutuuka mu maaso ga Allah nga la ilaha illallah yali nfu, nga gwe wennyini wakola kaweefube n'ogidibaga, okiwulidde, n'ogisaanyaawo n'ogyonoona, egyo miranga munnange egitaliiko kkomo. Okiwulidde bulungi? Egyo miranga egitaliiko kkomo, okwo kulaajana okuyitiridde okutaliiko mutaasa, okutaliiko mwasirizi. Okiwulidde? Okutaliika agenda kukwatibwa kisa yenna. Allahu akbar walillahi alhamdu. Nsaba Allah subhanahu wataala atutaase bannange. Nolwekyo barakallahu fiikum, ekitabo weekiri ku ekke okifuna bulungi nnyo biidhinillahi tabaraka wataala, so nga ate ne kuhili ya muu na kasero sabulo chifuna mungiri yemu atina fefe njini bobe langa okuata ganyinafe tusobolo kuchikutu sako biithini lahi tabarak wa taala mubunji buo ya gala insha Allah mubunji buo ya gala mungiri yemu barakallahu fikum sheikha badda hafundi kila nako na kuchitabe echio barakallahu fikum kakati atina ange mkufundi kila kanyongero kona kuchino che njini che tusomako echigamba chitia dala dala olimusiramu chichitabu chafiji kutambula na chogwe musomu gofigo kutambula na guo wabarakallahu fikum nowecho wechiri na chomu ngiri yemu wechiri na chomu ngiri yemu mubifumi ya njini bituo gendeko ochifuna bithi nilai tabarak wa taala mubunji boya gala mubunji boya gala bandange bitabu wonga bino tubiteke musente bitabu biyangu biya kusoma ochuli debulunji luli miruero olutegerekeka tubiteke musente ochuli debulunji guwe njini fayo kudawa uberenga vitabu nga bino ugula yuko pize chikumi ugula yuko pize atano ugula yuko pize kumi ugendozi sasa anye feje tutamanyi na kumanya otuyambe ko ebintu bino tusobolo biso mesaba duba Allah nemu nange wadji tusobolo kutuka na wa wachori deblunji nafu usanganga ewala na tusobola kutuka yo kati sheikh ya wandi kichitabu china alhamdulillah barakallahu fikum nesha la ilaha illa Allah chala zizako niyo chitegeza nti yo kuwandi kabino abimanyi ila soboro biso mesa na yoro wale roo alimu Uganda aliyamani hiri hiri alimu kuno nyairimu wachori deblunji alimu kuno nyairimu kakati erie wamwe chanda mukaka erie wansi nakani eyo mchalo jomanyi erie wala nakani etali na zi WhatsApp etali na nakani gundi yo nana chi ne dalasa yenyini nyini tutusubira nti oba wanabera yo dalasa na chi lwachi togule kitabo nga kino no gendo kisasanya mbasiramu beyo bamaseka beyo bamaseka byo bombyalo obasanga munange nga nabo binyini betavu okufubufi ochoride nga betavu nabo benyini okufubu fi enzikiriza tebanna jiga bulungi sibujemu wabula munnange okumanya kweko kweko ochoride kati bwe tuba yambako ochoride nga bwafune kitabo nga kino Allahu akbar abiranga afunye gold abiranga afunye gold awamu necho nge kitabo kino kisinga gold barakallahu fikum agena kutegere enzikiriza ye yeye nyini alongose ate mbutufu olokuba imirira mbasiramu olokuba ye imamu wabasiramu mwana watu omugaso gubere gwa manyi nyo nga gasaba silamu oluvanyuma lokubera tezikiriza ajitegedde gwo waliyo chitegereza konti nza asomesa bino olwalero nyinzo genda mu kyaleyo nembera nga nsomeseza olusi effect nebera ntono tono naye ate imamu wabwe gwe bamanyira gwe wanga denabo ebanga dene gwe wanga dena ye ebanga dene nga bamunira musika nga bali mulina mu obwesige okibulidde bulungi na agenda asome kitabo nga kino na akitegeera bulungi nnyo yeye nnyini n'alongoosa n'ayimirira mu basiraamu be n'abagamba kyabagambye wallahi ng'oyinza okusanga ng'asobola okukosa ennyo kwe gakyentegeeza effect ng'ebeera y'amaanyi nnyo mwana watu okusinga ate oluusi nga nze ngenzeyo ne njogera naki okiwulidde bulungi kati byonna fakullun khair byonna birungi barakallahu fikum byonna birungi barakallahu fikum sigamba nti bwembeera n'akisesi egendayo nemegendayo abadan sikyentegeeza naye mbifo bingi barakallahu fikum oluusi tetulina busobozi butuukayo wahakadha naye ebitabo nga bino barakallahu fikum bwobiteeka mu ssente zo munnange n'obeera ng'oguzeeyo kopizi z'oguzeeyo n'ogenda ozitwaleeyo n'ozigabira abasiraamu eyo ne basoma enzikiriza yaabwe bannange tuyambagane mu kusaasaanya enzikiriza entuufu Allah subhanahu wa ta'ala ajja tuddizaawo ajja tuwa empeera nnyingi okiwulidde tujja kubalibwa nti twalwana mu kkubo lya Allah ye jihadi yaffe naffe gye twasobola Allahu akbar sabo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala bannanga akirize barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amtharikum olwalero biidhinillahi tabarak wa ta'ala katukomawo sabo Allah subhanahu wa ta'ala atugasene ebyo subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.